Христианские меридианы.
Dobar dan, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Hrišćanski meridijani, emisiju kroz koju vam prenosimo najnovije vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhija Pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta za 22. jul, odnosno 9. jul, dan kada Pravoslavna crkva proslavlja i praznuje sveštenog mučenika Pankratija, svetog Teodora i svete mučenike Glamočke i Kulen Vakovske. Sveštenomučenik Pankratije, episkop Tavromenijski. Ovaj svetitelj rođen bio u Antiohiji u vreme kada Gospod Isus hođaše kao čovjek među ljudima na zemlji. Čuvši za čudesa Hristova, roditelji Pankratijevi požele da vide Gospoda čudotvorca. I s Pankratijem zajedno dođu u Jerusalim gdje videše Isusa, čuše reči njegove i videše čudesa njegova. Tu se Pankratije upozna s apostolom Petrom. Po vaznesenju Gospodnjem i roditelji i sin krste se u Antiohiji. Pankratije se povuče u neku pešteru u Pontu gdje ga apostol Petar nađe, pa u dogovoru s apostolom Pavlom postavi za episkopa Tavromenijskog u Siciliji. U tome gradu sveti Pankratije počini velika čudesa, razori idole, krsti nekrštene, a utvrdi krštene i upravi dobro crkvom Božjom. Neki neznabožni vojvoda Anfilin, čuši da ceo grad Tavromen posta hrišćanski, pođe s vojskom na ovaj grad da ga poruši. Pankratije, sveti, ohrabri verne da se ne uboje, a sam on s klirom izađe van grada noseći u ruci nepobedivo oružje, krst časni. Kada se vojska približi gradu, pade na nju neka tama i obuze strah veliki. I nasta pometnja velika, tako da se napadači okomiše jedan na drugog i izbodoše se i isekoše mačevima. Tako ugodnik Božji Pankratije spase grad i stado svoje silnom molitvom svojom pred Gospodom. Najzad i on bi ubijen kamenjem od nekih zavidljivih i zlobnih neznabožaca i upokoji se u Gospodu. Mošti njegove svete pokoje se u Rimu. Sveti Teodor, episkop Edeski, i drugi s njim, u 20. godini zamonaši se i kao monah proveo je 36 godina. Tada, u vreme cara Mihajla i Teodore, bi izabran za episkopa Edeskog, skončao 848. godine. Uz njega se spominje njegov nastavnik sveti Teodosije Stolpnik Sirski, brat njegov sveti Jovan, sveti Ader, plemić i bogataš, koji odbežo žene i zamonaši se. Sabor novomučenika Galmočkih i Kulen Vakufskih, sveštenomučenik Simo Glamočki, sveštenomučenik Simo Banjac, rođen je 1871. godine u Gornjem Ribniku. Bogosloviju u Raljevu završio je 1893. godine. Od 1894. do 1896. bio je učitelj u Ključu i Donjem Vakufu. Sveštenički čin primio je 1897. godine. Služio je parohijama Smoljani, Kamenu i Glamoču. Zaklale su ga ustaše u Čilindana 1941. godine u Glamoču. Sveštenomučenik Mirko Glamočki. Sveštenomučenik Mirko Stojisavljević rođen je u Otišiću kod Senja 1885. godine. Po završetku bogoslovije u Zadru rukopoležan je za sveštenika 1909. Služio je u Glamočkoj crkvi. S 21-godišnjim sinom Novicom bačen je u jamu Korićni 30. jula 1941. godine. Novomučenik Novica Glamočki bio je sin glamočkog sveštenika Mirka Stojisavljevića. U svojoj 21. godini s ocem i mnogim drugim Srbima bačen je u jamu Korićni 30. jula 1941. godine. Sveštenomučenik Rodoljub Samardžić rođen je 16. marta 1907. godine u Rogatici. Po završetku bogoslovije rukopoložen je za sveštenika 16. marta 1931. godine. Službovao je u Drnišu, Metkoviću, Trepljuhu i Glamoču. Ubijen je zajedno sa ženom i decom u junu 1941. godine za vreme velikog pokolja Srba u Kulen Vakufu. Ubili su ga tek pošto je gledao klanje supruge i dece. Ispovjednik Vukosav Kulen Fakovski, Vukosav Milanović, rođen je 1865. godine u selu Suvaja kod Bosanskog Petrovca. Po završetku bogoslovije u Raljevu, rukopoloženje za sveštenika 1892. godine. Služio je u Kulen Vakufu gde je i penzionisan. Uhapšen je krajem jula 1941. godine s decom i unučićima. Pošto je bio slep, ustaše su ga naterale da sluša kako mu kolju decu. Od tugi i žalosti umro je kasnije u Lici.
Svjati Bože, svjati
Vesti iz eparhije Šumadijske. U utorak 21. jula 2020. godine u Sumorovcu proslavljena je hramovna slava svetog velikomučenika Prokopija. Svetu liturgiju služili su protojeri Stavrofora Milorad Simotijević, parok prvi Korićanski i jeri Nenad Milojević, parok treći Kragujevački. U svojoj besedi je proto Milorad čestitao vernima hramovnu slavu, istakavši da ljubav Božija pobeđuje svako zlo i odgoni svaki strah. Zato i sveti velikomučenik Prokopije sa takvom verom i ljubavlju prema Bogu danas, nama ukazuje put kojim treba da budu upućene i naše misli i naša dela. Nakon svete liturgije prerezan je slavski kolač i preliveno slavsko žito. Domaćin slave bio je Dragan Terezanović iz Sumorovca koji je sa svojom porodicom pripremio trpezu ljubavi. Slava Bogu na svemu i svetom velikom učeniku Prokopiju na blagodati i ljubavi kojom ispunismo naša srca, piše protojerej Milan Živanović. A u utorak 21. jula ove godine na praznik svetog velikomučenika Prokopija njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave hrama u Ovsištu nadomak Topole. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofora Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Đorđe Radišić, protojereji Dejan Petrović i Milan Tomić, Milan Savić, Jovan Biberčić, đakon Stevan Ilić i hjerodjakoni Vasilije Starovlah i Jovan Pro. Nakon pročitane evanđelske perikope, episkop je govorio o slavi svetitelja, braćo i sestre, Bog se slavi u svetiteljima. Slava koju Gospod daje svetiteljima jeste velika. Sveti oci kažu da kada bismo mi grešni ljudi videli svetitelju u punoj slavi, ne bismo mogli da podnesemo njihovu slavu. Također, episkop se osvrnuo i na slobodu služenja u Hristu napravivši predivnu paralelu. Citira, Duh Sveti uči, prosvećuje i čisti bez obzira na naše grehe. Zato ga prizivamo da se useli u nas i da nas očisti od svake nečistote. Kada se krštavamo, onda primamo pečat dara Duha Svetoga. Uporadimo to sa kovertom. Kada je pečat na koverti polomljen, onda sumnjamo da je pošta unutar njega netaknuta. Tako isto posmatramo i čovek. Na taj način govori sveti apostol Pavle, duha ne gasite. Po okončanju svete liturgije usledila je trpeza ljubavi koju je pripremio verni narod ove parohije na čelu sa svojim parohom, protonamesnikom Slobodanom Radivojevićem i njegovim domom, na koje su nastavljene molitve i blagodarenja, piše Lazar Marjanović. Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo prosveštenstvo, episkop kruševački gospodin David, služio je 20. jula ove godine na praznik svete velikomučenice nedelje, svete liturgiju u manastiru Petini, koji je posvećen toj divnoj svetiteljki. Episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik kruševački protojeri Stavrofor Budimir Kojić, arhimandrić Filimon iz eparhije Šabačke, protosinđel Jovan iz manastira Lešija, sveštenici Milan Krstić i Stefan Petrović, protođakon Andrija Jelić i đakon Nenad Matić. Na malom hodu vladika David je zamonašio iskušenicu Zdravku u čine rase, davši joj monaško ime Anisija. Na kraju svete službe obavljen je trokratni ophod oko svete crkve, posle čega je prerezan slavski kolač, koji su pripremili ovogodišnji svečari Dušan i Nena Nikolić iz Kruševca. Istoga dana Mati Kirikija je proslavila imendan. Na praznik svetog velikomučenika Prokopija pre 52 godine, 21. jula 1968. godine, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, rukopoložen je u čin jeromonaha u manastiru svetog Gerasima Kefalonijskog u Argostoliju, grčkoj pokrajini Kefaloni. Dan ranije je jeru rukopoložen u čin jerovđakona. Rukopoložio ga je mitropolit Kefalonski gospodin Prokopije, koji ga je 1967. godine zamonašio. Vladika Amfilohije je više puta isticao da je mitropolit Prokopije odigrao značajnu ulogu u njegovom životu. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao ga je maja 1985. godine za episkopa Banatskog. Hirotonisao ga je 16. juna 1985. godine u Beogradskoj sabornoj crkvi patrijarh srpski Jerman u sasluženje mitropolita crnogorsko-primorskog Danila i episkopa bačkog Nikanora, braničevskog Hrizostoma, žičkog Stefana, šumadijskog Save, dalmatinskog Nikolaja, timočkog Milutina, zvorničko-tuzonskog Vasilija, australijsko-novozelandskog Vasilija, banjalučkog Jefrema i marčanskog Danila. Među njima bio je mitropolit Kefalonijski Prokopije, koji ga je svojevremeno zamonašio u Grčku Turskoj i od koga je dobio arhimandritski čin. Ustolišćen je u Vršcu 21. jula 1985. godine. Odlukom Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve, episkop Banatski Amfilohije je decembra 1990. godine izabran za mitropolita Crnogorsko-Primorskog sa sedištem na Cetinju. Svečano ustoličenje je izvršio patrijarh srpski gospodin Pavle sa episkopima 30. decembra 1990. godine u Cetinskom manastiru. Na praznik Svetog Prokopija pre dve godine, povodom jubileja pola veka svešteničke službe, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije govorio za Radio Svetiguru o svom rukopoloženju, susretu sa grčkom, pastirskom iskustvu, prvoj parohiji, susretima sa velikim grčkim ocima i propovednicima toga vremena, kasnije prepoznatim kao svetim starcima, poznanstvima sa ljudima poput Aleksandra Solženjicina. Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve je 21. 7. povodom posljednjeg razgovora o diskriminatornom zakonu o slobodi veroispovesti ili uverenju i pravnom položaju vernih zajednica dostavio vladi Crne Gore pismo sljedeće sadržine. Ekspertski tim Episkopskog savjeta nas je veoma iscrpno informisao o dijalogu koji je 20. jula ove godine vođen sa ekspertskim timom vlade Crne Gore o potencijalnim izmenama i dopunama zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica. I ovom prilikom napominjemo da smo se i pored ogromne zabrinutosti sveštenstva, monaštva i vernog naroda odazvali pozivu vlade Crne Gore na dijalog, očekujući i verujući da će doći do zajednički prihvatljivog rešenja spornih odredbi zakona na bazi predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica koji je 11. marta ove godine zvanično dostavljen ekspertskom timu vlade. Crkva Božja je i ovom prilikom posvedočila da je po svojoj bogočovečanskoj prirodi i misiji u svetu bila, jeste i ostala otvorena za dijalog kao put i način rešavanja otvorenih pitanja. Očekivali smo da je ekspertski tim vlade od 11. marta ove godine do danas imao dovoljno vremena da razmotri naše predloge i da će nam u pisanoj formi dostaviti odgovor na njih. Nažalost, do toga nije došlo. Sa žaljenjem konstatujemo da je najnovijim predlogom vlade pred crkvu postavljen ultimatum u vidu obavezne registracije mitropolije i eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, uprkos činjenici da kao crkvene ustanove postoje na prostoru Crne Gore punih 8 vekova. U potpunosti je ignorisano istorijsko postojanje i pravni subjektivitet mitropolije i eparhija. Zahtevom ekspertskog tima vlade je na taj način ignorisana i odluka Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve od 26. maja 2006. godine, kojim je to najviše telo Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom blaženopočivšeg patrijarha Pavla, priznajući obnovljenu nezavisnost Crne Gore, zapravo izvršena prijava tradicionalnog kontinuiteta, subjektiviteta drevne zetske mitropolije i ostalih episkopija u Crnoj Gori. Navedena je odluka 1. decembra 2006. godine zvanično uručena tadašnjem predsjedniku Crne Gore, gospodinu Filipu Vujanoviću. Osim toga, ignorisana je i prijava koju je 8. marta 2012. godine mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin dr. Amfilohije zvanično dostavio Ministarstvu unutrašnjih poslova, o čemu postoji dokaz koji je poznat i dostavljen vladi Crne Gore. Smatramo da je posle svih navedenih akata crkve neviđeno poniženje u vidu ultimatuma crkvi da se ponovo registruje i da iznova kao nekakva novoformirana verska zajednica stiče pravni subjektivitet koji je priznat i prepoznat od svih vlasti pa čak i okupatorskih kroz vekove do danas. Niko i nikada do danas nije postavio pitanje postojanja pravnog subjektiviteta ove crkve i njenih svojinskih prava na svetinje i ostalu zaveštenu crkvenu imovinu, o čemu postoji bezbroj dokaza od Otomanske imperije preko Kraljevine Crne Gore do SFRJ. Piše između ostalog u ovom saopštenju.
Let it be gone.
Vesti iz pomesnih crkava. Tokom pastirske posete Portugali i patrijarški egzehart metropolit korsunski i zapadnoevropski Antoni posetio je Kaskajs, gde je zajedno sa arhijepiskopom madridskim i lisabonskim Nestorom predledao zemljište koje je kupila parohijska zajednica Svetog Jovana Zlatousta za izgradnju crkve, izveštava preslužba eparhije korsunske. Parohijski sveštenik Ivan Petar je arhijerejima predstavio planove crkvenog kompleksa i izložio im koordinaciju oko gradnje sa gradskim vlastima. Mitropolit Antonije je tada odslužio moleban na lokaciji za početak radova i poželao radnicima Božju pomoć u predstojećoj izgradnji prve ruske pravoslavne crkve na tlu Portugalije. Velika parcela zemljišta prethodno je u februaru 2018. data u zakup Moskovskoj patrijaršiji na 50 godina. Ukrajinska pravoslavna crkva je također otvorila dve parohije u Portugalu krajem 2017. godine. U novembru prošle godine osvećen je prvi rumunski pravoslavni manastir u Portugali. U januaru prošle godine Ruska crkva zvanično je uvrstila španske i portugalske svete u svoj kalendar, a u novembru je Portugalsko arhijerejsko namjesništvo Ruske crkve objavilo prvi službenik za sveštenike, horove i štece na portugalskom jeziku. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijan. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Sve ti žure vas kresaj.